რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინარო და ნაია გაგაცნობთ. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ საგანგებოდ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემ წაიღო, ან ისე დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით მიიღებენ ფულად კომპენსაციას. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, ამ კატეგორიის ოჯახებს გადაეცემა საჭირო საოჯახო ნივთები და გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ერთჯერადად მიიღებენ ფინანსურ კომპენსაციასაც. თბილისის მერის განცხადებით, ხელისუფლება დაპირებას ასრულებს და სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებს ზიანს აუნაზღაურებს.
ჩვენი ხელისუფლება თითეულ ოჯახს მაქსიმალურად გვერდში დაუდგება, ისევე როგორც აქამდე ედგა გვერდში და სტიქიის წუთებიდან არც ერთი საათი არ მიუტოვებია თითეული ოჯახი. ჩვენ მოვამზადეთ სპეციალური წესი, რათა სწორედ ამ წესის საფუძველზე მოხდეს ამ ადამიანებისთვის ზიანის კომპენსირება და არ იყოს სუბიექტურ მიდგომებზე დაფუძნებული.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებითვე ზარალის ანაზღაურების წესში ყველაფერი მკაფიო და ნათლადაა გაწერილი და უმჯობესი იქნებოდა პოლიტიკური ოპონენტები ამ დოკუმენტის მიღებას დალოდებოდნენ და შემდეგ გაეკეთებინათ სხვადასხვა შინაარსის განცხადება. პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბერძნეთი მას შემდეგ, რაც დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,550,000,000 ევროს დავალიანება. საბერძნეთი იქცა ინდუსტრიულად განვითარებულ პირველ სახელმწიფოდ, რომელიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. თანხის გადახდის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა საერთაშორისო კრედიტორებისგან ითხოვა ფინანსური დახმარების ახალი პაკეტი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმზე უარის სანაცვლოდ. 5 ივლისს საბერძნეთში დაგეგმილია რეფერენდუმი, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, მისაღებია თუ არა მათთვის საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნა მკაცრი ეკონომიის შესახებ. ათენის ამ თხოვნას ევროკავშირმა უარით უპასუხა. საბერძნეთის კრიზისის გამო საფინანსო ბაზრების დამშვიდება სცადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მისი განცხადებით, ვაშინგტონს არ სჯერა, რომ საბერძნეთში შექმნილი სიტუაცია საერთაშორისო საფინანსო სისტემას შეარყევს. საბერძნეთის კრიზისზე დღეს საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებენ ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველები. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ათენის კიდევ ერთი კრედიტორი, ევროპის ცენტრალური ბანკი, საბერძნეთის მდგომარეობას უფრო მეტად არ დაამძიმებს და არსებული დავალიანების ვადამდე გადახდას არ მოთხოვს. ჯერჯერობით გაურკვეველია, გამოიწვევს თუ არა დეფოლტი და კვირას დანიშნული რეფერენდუმი ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლას. საბერძნეთში შექმნილი ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პირველ 2-3 ივლისს საკონსულო მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდა ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ სხვადასხვა დოკუმენტი, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. უკრაინამ დღეიდან შეაჩერა რუსეთისგან გაზის შეძენა მას შემდეგ, რაც მხარეები ვერ შეთანხმდნენ წლის მესამე კვარტალში გადასახდელ თანხაზე. უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება ვენაში მიმდინარეობდა და გასულ ღამით უშედეგოდ დასრულდა. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმირ დემჩიშინის განცხადებით, კიევი ბუნებრივ აირს სხვა წყაროებისგან შეიძენს, სანამ რუსეთთან საბოლოო შეთანხმებას არ მიაღწევს. უკრაინის მთავრობაში იმედი აქვს, რომ შეთანხმება ოქტომბრამდე შედგება. რუსეთი მოითხოვს, რომ წლის მესამე კვარტალში უკრაინამ ყოველი 1000 კუბური მეტრი გაზი $257 შეიძინოს, კიევში კი სამართლიან ფასად $200 მიიჩნევენ. ამასთან უკრაინის ტერიტორიის გავლით რუსეთის კომპანია გაზპრომი ბუნებრივ აირს კვლავ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობებით აწვდის ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფოს. დღეიდან საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. დილის 10 საათიდან ანალოგიური მაუწყებლობა გაითიშა თბილისის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც დედაქალაქის გარდა ერთიანებს კოჯორს, საგარეჯოს, რუსთავს და მარნეულს. საქართველოს რეგიონებში ანალოგური მაუწყებლობის სიგნალი ეტაპობრივად გამოირთვება.
ძერფასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და როგორც ყოველთვის ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით გადაცემით ფემისტრიმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ჩვენ მსმენელმა რა თქმა უნდა უკვე იცის, რომ რა კი ფემისტრიმია, რა კი 4 შაბათია, ჩემს გვერდით აუცილებლად არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, ჩემთან ერთად არის წამყვანი სავარძელში იდა ბახტურიძე. ხაზი გაუსვი რადიო მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მაყურებელიც და ზოგ ცოტა ხანში ეს ჩვენი გადაცემა დაიდება ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi, ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ Facebook-ზე ფემისტრიმი და ნახავთ ამ გადაცემას და ასევე საღამოს 10 საათზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ფემისტრიმის ანუ გენდერული ამბები პლუსის ნახვა. მაშ ასე იდა ბახტურიძეა ჩემ გვერდით, ვიტყვი იმასაც კიდევ ერთხელ რომ გადაცემა საგანგებო ფორმატისა და ტრადიციულად იდას თხოვ რომ გითხრას რას ნიშნავს საგანგებო ფორმატი, ანუ ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები.
გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით. ეს არის ჩვენი განსაკუთრებული ფორმატი.
ნამდვილად არის სასიამოვნო ესეთი პარტნიორობა გვაქვს. ეს უკვე იცის ჩვენ მსმენელებმა და მაყურებელმა. მაშ ასე ეს არის FM 107 და 4 ეთერშია რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ანუ გენდერული ამბები პლუს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
შასე კიდევ ერთხელ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და დღეს ზღაპრებზე ვილაპარაკებთ. ზღაპრებზე, რომლებიც სტერეოტიპებს ქმნიან და ამკვიდრებენ, ზღაპრებზე, რომლებიც ბავშვებს ასწავლიან, რომ დიდი ნაცვალი ბოროტია, რომ ქალი მხოლოდ სილამაზისთვის ფასდება, შურთკიდეც მისი მხოლოდ ამის გამო, რომ იგი ლამაზია, რომ ქალი სუსტია და ადვილად ტუვდება, და რომ ძლიერი და გადამრჩენელი ყოველთვის კაცია, ხო? თქვათ ინცია ეს თუ მონადირე თუ ტყის მჭრელი და ასე შემდეგ. რა მიმართება აქვს ყველაფერ ამას ფემინისტრიმთან ერთი შეხედვითაც გასაგებია, მაგრამ თუ ჩვენ გადაცემას ბოლომდე მოუსმენთ და შემდგომში კიდევ უყურებთ, ბევრ საინტერესო ამბავს და მოსაზრებას მოისმენთ, ნახავთ მაშ ასე ზღაპრები თუ მათი ეკრანიზაცია გადაცემაში ფემინისტრიმი. სტუმრად ვინ გვეყოლება?
სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში გვეყოლება ფემინისტი მწერალი, თარგმნელი სალომე ბენიძე, რომელიც ასევე არის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კომუნიკაციების სპეციალისტი. ასე რომ საინტერესო საუბარი და ინტერვიუ გველოდება.
დიდი მადლობა იდა, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად.
No.
რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 107.4 ეთერშია, ჩვენი რადიოს ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე ბენიძე. სალომე ბენიძე სიცნობს რადიო თავისუფლების მსმენელი მრავალ მხრივ. ხშირად არის ხოლმე ის ჩვენი სტუმარი და დღეს კი მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროდ. გითხარით უკვე, რომ ზღაპრებზე უნდა ვილაპარაკოთ, მართლაც საინტერესო თემაა და როგორც გითხარით დასაწყისში გადაცემის, გენიშნათ ალბათ, რომ რატომ ვილაპარაკებთ ზღაპრებზე, მაგალითად ახლა გადაცემაში ფემინისტრიმი არაიდა. ვილაპარაკებთ იმიტომ, რომ ვართ თუ არა მაინც და მაინც თუ დედინაცვლები ვართ, ბოროტი დედინაცვლები ქალები და რომ ნუ აი ჩვენ მხოლოდ ფასდებით, იმიტომ რომ ლამაზები ვართ ან ჩვენი შურთ და აუცილებლად გვჭირდება მოხმარება, გადარჩენა ძლიერი ტყის მჭრელებისგან, მონადირეებისგან და ასე შემდეგ, მომხრიდან, მათი მხრიდან, ან პრინცი. თეთრ ყველაზე იდეალური არის თეთრ ცხენზე ამხედრებული პრინცი მოვა. და ამიტომ ცხადია, ჩვენ ეს გვაინტერესებს არამხოლოდ ზღაპარი თავისთავად, არამედ უკვე თანამედროვე ცხოვრებაში ეკრანიზაცია სხვადასხვა სახის, ხო? და მე ახლა საუბრობ თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ კონცეფციები აქვს ეს მომისმენია იდასგან და მოდი ჯერ ასე ვთქვათ იდას დაუთმოთ სიტყვა და შეიყვანოს ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში რა ხდება ზღაპარი და ფემინიზმი.
ძალიან მოკლედ შევეცდები რომ რაღაცა შევაჯამო და შემდეგ კონკრეტული კითხვებით სალომესა გადავიდეთ. ხადია, სალომესაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის. ჩვენ გვაინტერესებს ზღაპარი როგორც კულტურული აგენტი. რას გვასწავლიან ზღაპრები, როგორც ჩვენ გვეკითხავდნენ, რას ვასწავლით ჩვენ შვილებს და მომავალ თაობას. ზღაპარი და მულტფილმები ითქმება რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს ადამიანების სოციალიზაციაში, კულტურული ღირებულებების ჩამოყალიბებაში, გენდერული როლების შექმნაში და ამიტომ უკვე ბევრი წელია რომ იკვლევენ და აკრიტიკებენ ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ ზღაპრებს მკვლევარები. არგუმენტები არის მრავალფეროვანი, მაგრამ ყველაზე ხშირად კრიტიკოსები კლასიკურ საფრებს აკრიტიკებენ ძალადობრივი კულტურის გამო და სხვა სტერეოტიპების ჩამოყალიბების გამო. და ამობენ, რომ ის ზღაპრები ხშირად რეპროდუქციას და გამყარებას უკეთებს უკვე არსებულ სტერეოტიპებს. რაც შეეხება ფემინისტებს და გენდერის მკვლევარებს, ხაგე ისინი უფრო მეტად აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ყველაზე დიდ გავლენას ასეთი ტიპის ზღაპრები ქალებზე ახდენს, იმიტომ რომ ამ ზღაპრებში სწორედ ქალის და კაცის ტრადიციული გენდერული როლები ახლა წარმოდგენილი და ამ ქალების თვითშეფასებაზე და მომავალ ქცევაზე განსაკუთრებით თუთ გავლენას ახდენს ესეთი ტიპის ზღაპრები. რაც შეეხება ამ ზღაპრებში ქალთვის არასოდეს არის აქტორი და არც თავგადასავლების მანძებელი, ის მუდმივად ელოდება სხვას, მაგალითად მხსნელს, რომელიც როგორც წესი პრინცია ან კაცია ხოლმე. ზედმეტ დიდ ყურადღებას ამ ზღაპრებში ქალების გარეგნობაზე ამახვილებენ და თითქმის არასოდეს მათ გონიერებაზე თუ განათლებაზე. ეს თვისებები უმეტესად სწორედ კაცი პერსონაჟებისთვის არის დამახასიათებელი. ქალებს კი არ შეეხება, თუ კი ხვდებიან ჭკვიანი ქალები და გამჭრიახი ქალები ან ნებრძოლი ქალები, ისინი ძირითადად უარყოფითი და საეჭვო გმირები არიან, რომლებიც საკუთარივე სქესის წინა ხვდები გიბრძვიან ხოლმეში. ეს ქალი
სხვა
შურის ობიექტი ხდება ხოლმე მათი მხრიდან სხვა ლამაზი ქალი. აი, პირველი კითხვა სწორედ აქედან გამომდინარე მექნება, სალომე, შენ თუ იზიარებ ამ კრიტიკას და როგორია ის ზღაპრები, რომლებსაც ჩვენ ვიკითხავთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან საინტერესო თემაა, მე ხშირად მიფიქრე ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შვილი არ მყავს და რაღაც ესე აქტიურად ზღაპრების კითხვა ვიღაცისთვის არ მიწევს, მაინც მიფიქრეა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ის, რაც ჩვენში არის დალექილი, გვაბრუნებს ხოლმე მერე პერიოდულად თავისკენ. გარდა ამისა, ჩემს თითქმის ყველა მეგობარს შვილი ყავს და მაინც რაღაცნაირად მთლად მოწყვეტილი ამ ყოფეს არავა. მიფიქრეა ხშირად ამ თემაზე, ჩემი საყვარელი ზღაპრისა მультფილმის დავიწყებ კრიტიკას, იმიტომ რომ ვითახმები ძალიან ბევრ მოსაზრებას, რაც შენს მიერ იქნა გამოთქმული. დავიწყებ არიელით, პატარა ქალთევზათი, ეს კლასიკური ზღაპრის ეკრანიზაცია, რომელიც ჩემს თაობაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მультფილმი იყო. მაშინ, რა თქმა უნდა, ხა 90-იან წლებში ცოტა გაგიჟებულები ვუყურებდით ბასტიბუგურა ჩვენ და ნაცვლად და ეს იყო ბედნიერება მართლაც. მაშინ ნამდვილად არავინ არ ფიქრობდით ხა ამაზე, ოღონდენი ყოფილიყო და გვენა ხა, მაგრამ აი ხა რომ ვიხედები უკან, ნამდვილად არის ბევრი რაღაცა, რასაც ვერ ვეთანხმები ჩემი ამ გადმოსახედიდან. მაგალითად ის, რომ არიელი ამბობს უარს ყველაზე ძვირფასზე, რაც გააჩენ თავს ყველაზე დიდ ნიჭზე, ეს არის სიმღერის ნიჭი იმისთვის, რომ იყოს საყვარელ მამაკაცთან. ამავე დროს გამოდის, რომ მაინც ისთმობს და ისახლდება ხმელეთზე სიყვარულის გამო და სხვა შეერთ ხვდები, რომ ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენი თაობის ბავშვებსა და ახლანდელ ბავშვებს შორის, იმიტომ რომ ერთხელაც ჩვენ მაინც ისევე როგორც ჩვენი მშობლების სხვა პრობლემებზე ვიყავით კონცენტრირებული, ახლანდელ ბავშვებს უფრო მეტი ინფორმაციაც აქვთ და უფრო მეტი სივრცეც იმისთვის, რომ სხვა რაკურსით დაინახონ მოვლენები და იფიქრონ. იმიტომ ჩემი მეგობრის შვილმა, რომელიც 5 წლის არის, ახლა იკითხა ესეთი რაღაცა, რომ გოგო, ასვათ შორის თვითონ და ძალიან გამიხარდა ეს კითხვა, რატო გადავიდაო არიელიო ხმელეთზე საცხოვრებლად? ხო შეიძლებოდაო, რომ ერიკი გადასულიყო ზღვაში?
კარგია, თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით ჩვენ რაღაც კლასიკურ ზღაპრებზე ვსაუბრობ და მართლაც იმაზე ხა შუქთ რო არისო და ვერ ვუყურებდით, კითხულობდით არა და უკითხავდით იმ ჩვენ შვილებს ჩვენი დროს და თუ დედაბერი უცუდი კუდიანი დედაბერი იყო, აუცილებლად ეს რაღაც ეს იმიჯი ან კუდიანი დედაბერის და გძნეული და ასე შემდეგ. თანამედროვე ზღაპრებზე მინდა, ქართულზე და თანამედროვეზე კითხო, იმიტომ რომ დღესაც ხომ არის არა ზღაპრები იწერება, ძალიან კარგი ზღაპრები, საინტერესო ყავს ზღაპრის დამწერი. Да, ну мы с საგანგოთა არ დავასახელებ. და თქვი თუ შეიძლება, სალომე, აი დღეს რა ტენდენცია თანამედროვე ზღაპრებში?
კი ბატონო. მე ვფიქრობ, რომ ლიტერატურა, ანუ დროის მიღმა არ არსებობს. შესაბამისად, აუცილებლად პასუხობს იმ მოთხოვნებს, იმ ჩარჩოებში ჯდება, ესე ვთქვათ, რასაც აწესებს დრო. თანამედროვე ზღაპრები, რაც ამჟამად იქნება, თუნდაც საქართველოში, აღარაფერს ვამბობ მის ფარგლებს გარეთ, არის ბევრად განსხვავებული ტრადიციული კლასიკური ზღაპრებისგან. მეპირადად უფრო დიდი სიამოვნებით, მისთვისაც ვიცნობი და დიდი სიამოვნებით ვკითხულობ, იმიტომ რომ ის ძალადობა და ის სტერეოტიპები, რაც თუნდაც ხალხურ ზღაპრებში ძალიან ხშირად გვხვდება, პირადად ჩემთვისაც ამასაკშიც და ზრდასრული ადამიანისთვის ძალიან დამთრგუნველია ხოლმე და ამიტომ ყოველთვის რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ ავირიდო ზღაპრები თავიდან. თანამედროვე ზღაპრებში არიან სხვანაირი გოგოები. არიან გაცილებით გაბედული, გაცილებით, ასე ვთქვათ, ფიჭებს რომ არაფრით ჩამოუვარდებიან თუ არ ჯობიან ბევრ რაღაცაში და არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ ხენტეზი თამაშობს ამ მიმართულებით ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ ძლიერი ქალის სახე ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრ კლასიკურ, ანუ ფენტეზის კლასიკად რაც შეიძლება ჩაითვალოს, ძალიან ბევრგან არის ძალიან ძლიერი ქალის. ეხლა მაგალითად ჰარი პოტერი უკვე 18 წლის გამ და არ შეიძლება ესეც არ ვახსენოთ, რამ ხელა გადატრიალება იყო ბევრი გოგოსთვის ჰერმიონ გრეინჯერის პერსონაჟის გამოჩენა და რამ ხელა გადატრიალებას მეცად, რამ ხელა შვება იყო ეს ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, ბიბლიოთეკის მოყვარული გოგოსთვის.
აი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კულტურის მიღმა ზღაპარი არ არსებობს, მაგრამ ხო ამობენ ხოლმე ხშირად, რომ რაღაცა ეს ყველაფერი ქმნის ასევე კულტურას, ხო? რამდენად მართლა შეიძლება ვიფიქროთ და ანუ აი საგანგაშოა ის, რომ აი ამ ტიპის ზღაპრებმა, რაღაც ამბებმა რამდენად დიდი გავლენა შეება მოახდინოს ადამიანის ცნობიერებაზე და შემდგომის ცხოვრებაზე, ან თუ კი აი სუ ამ ტიპის ზღაპრებს მულტფილმ მეფს უყურებს ადამიანი.
რა თქმა უნდა, ახდენს ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას და არასდროს, რა თქმა უნდა, ეს კულტურა და მისი პროდუქტი ერთმანეთის გარეშე. შესაბამისად, ანუ ერთი ასაზრდოებს მეორეს და პირიქით ყოველთვის. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. თუმცა, აი რო დავფიქრდეთ, რა ხდებოდა რეალურად შუა საუკუნეებში, სულაც არ არის გასაკვირი ამ პერიოდში შექმნილი ზღაპრები, რომ ესეთი
ასახავს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბევრი თანამედროვე გამომცემლობა ეს აპრობირებული მეთოდია აკეთებს ძველი ზღაპრების ადაპტირებას. ხო, და მოურგებას რაღაც თანამედროვე სტანდარტებთან.
კი,
და შეიძლება გაიცხოს, ეს მაშინ რა თქმა უნდა არავინ არ ფიქრობდა, ხო, ესე ბიბიები ერთმანეთს გადასცემდნენ ამ რაღაც საშიშ ისტორიებს, არავინ არ ფიქრობდა ასაკობრივ ჯგუფზე, 5 წლამდე ისი მიწოდება შეიძლება 10 წლამდე და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე ამაზე პროფესიონალები მუშაობენ და შესაბამისად გაცილებით მარტივად არის საქმე ამ მიმართულებით. მშობელსაც მართებს, ესე ვთქვათ, ყურადღება იმისთვის, რომ სწორად შერჩეული წიგნი მიაწოდოს შვილს, იმიტომ რომ
ფაქტმა არსებობდეს კიდევაც შესაბამისი, ანუ არ ვიცი, ვინი სტრუქტურა, თუ არ ვიცი განათლების სამინისტრო, რომელიც ალბათ ამას უნდა არჩევდეს, რომ ხას ყველა მშობელი ვერ იქნება
ფსიქოლოგი
და სპეციალისტი, ხო არის ის რა შეიძლება.
ძალიან ძნელია ამ ყოფეს დარეგულირება, თუმცა მე პირადად ანუ მიფიქრია, რომ წიგნის მაღაზიების კონსულტანტები, რომლებიც ანუ კარგები და კომპეტენტურები არიან, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ურჩევიათ ბავშვებისთვის საყიდელი წიგნი, რომელიც შემდეგ ანუ მართლა ძალიან, ისე ვთქვათ, გამომდგარა.
კი, ეს მეც ხშირად მამთან, როდესაც არ გაქვს ბავშვთან შეხება და არ იცი მაინც თამაშობენ თანამედროვე ზღაპრები რა არის, ხო, იმიტომ რომ მე აღმოვაჩინე, რომ მე ბევრი არაფერი აღარ ვიცი, არც მულტფილმებს უყურებ, არც ზღაპრებს ავკითხო, იმიტომ რომ არ უკითხავ არავის და აღმოვაჩინე ამ დროს, რომ გადავაწყო წიგნის მაღაზიაში, მივხვდი რომ არ ვიცი რა უნდა ვიყიდო, იმიტომ რომ არ მიდა კლასიკური საფრანგეთი სწორედ ამის გამო და აღარ ვიცი თანამედროვე რა არსებობს და აი შენ კი დაახლოებით გაიცი პასუხი, მაგრამ არის გამოსავალი, რა არის გამოსავალი, ხა დავივიწყოთ სრულად ეს სხვა ბევრი სტერეოტიპი, ძალადობის დიდი დოზით არის ძალობა, სისხლია ძალიან დიდი დოზით, სიკვდილია ძალიან დიდი დოზით. ეს ორი
და ეს ნამდვილად ხარ, ამიტომ გავიხსენეს, მაგრამ ჩვენ ახლა ფემინისტრიმ დროთან გვეწურება. ფემინისტრიმზე ეს იმიტომ გვაინტერესებს, რომ აი ეს ყველაფერი ძირითადად ქალს უკავშირდება.
ძირითადად ქალს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, და ძირითადად ქალი როცა აქტიური არის უარყოფითი და სხვა შემთხვევაში არის პასიური, ძინავს მთელი საუკუნე, ელოდება როდის მოვლენ აკოცებენ და გააღვიძებენ. თუმცა ასევე ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა ფროუზენის შესახებ, რომელიც ნამდვილად ასე ვთქვათ გარდატეხა არის ასევე თანამედროვე მულტფილმებში სხვანაირი პრინცით და სხვანაირი პრინცესებით. შესაბამისად, როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბავშვებში. როგორც ხედავთ, შეიძლება რომ ამ ყოფერმა დროს ფეხი აუწყოს და ასე ვთქვათ უკეთესი ფორმით მივაწოდოთ.
ეს კლასიკური ზღაპრები თავის თავად ჩანაცვლდება აი ამ ტიპის
კლასიკური ზღაპრების პირვანდელი ფორმით სისხლით და ცემლით, როცა მოუნდებათ ადამიანებს თვითონაუსებად წაიკითხავენ.
და გარდა ამისა რაღაც თავისი სახელი დაერქვა ყველა.
კი, ამას ვაწყობ და კურიკულებში უბრალოდ ვეღარ მოხვდება როგორც ამალდებულ საკითხავი და
სამდებულო. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხარო დამოიწურა ჩვენი დრო, ძალიან საინტერესო თემა იყო, ჩემი აზრით ყველა საინტერესებს. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და ბახტურიძე გახლავთ ჩემი თანაწამყვანი, ხოლო სტუმრად ყავდა სალომე ბენიძე, ფემინისტი მწერალი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან ხშირად არის ჩვენი სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდენაია გაგაცნობთ. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის განზღაურების წესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბერძნეთი მას შემდეგ, რაც დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,550,000,000 ევროს დავალიანება. საბერძნეთი იქცა ინდუსტრიულად განვითარებულ პირველ სახელმწიფოდ, რომ რომელიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. საბერძნეთში შექმნილი ფინანსური მდგომარეობის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად 1 და 2 ივლისს საკონსულო მოსაკრების გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. დღიდან საქართველოს ციფრულმა უწყებლობაზე გადავიდა. პირველ ეტაპზე დილის 10 საათიდან ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშა თბილისის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც დედაქალაქის გარდა ერთიანებს კოჯორს, საგარეჯოს, რუსთავს და მარნეულს. უეფა სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა სალაროებში მომავალი კვირიდან დაიწყება. ამის შესახებ ფეხბურთის ფედერაციის პრეს სამსახურში განაცხადეს. კონკრეტული თარიღი დღის განმავლობაში გაირკვევა.
ვაგრძელებთ გადაცემას ვირფასო რადიო მსმენელებო, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და ამასაც შეგახსენებთ, რომ მეორე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის ფემინისტური მუსიკის დრო, რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა. და რა თქმა უნდა, ლილი მამულაშვილი, ჩვენი განუმეორებელი ლილი მამულაშვილი არის ჩემს გვერდით ახლა და ის გაუძღვება ამ რუბრიკას. როგორც ყოველთვის, ლილის მომზადებული აქვს ძალიან საინტერესო მუსიკალური ფრაგმენტები თქვენთვის და ძალიან საინტერესო მუსიკოსები. დებზე ვისაუბრებთ დღეს?
დღეს ვისაუბრებთ შვედურ ფოლკ დუეტზე, First Aid Kids-ზე, რომელიც დების 23 და 21 წლის კლარა და ჯოანა შოდერბერგების პროექტია. კლარა სულ რაღაც 6 წლის იყო, როდესაც პირველად დაწერა სიმღერა. ჯგუფი მაშინ დაარსდა, როცა გოგონები თინეიჯერები იყვნენ და სკოლაში სწავლობდნენ. ჯგუფი საინტერესო არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ორიდის მოფიქრებული პროექტია, არც მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დები ორიგინალურ მუსიკას ქმნიან ემოციური ტექსტებით, არამედ უმთავრესად იმით, რომ ისინი ღიად გამოხატავენ თავიანთ ფემინისტურ იდეალებს და არ ერიდებიან თამამად გააკეთონ პოლიტიკური განცხადებები. და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი. ფემინიზმმა დედამ გაზარდა, რომის წყალობითაც გოგონებმა ადრეული ასაკიდანვე შეიტყვეს ფემინიზმის არსი. კლარა სიცილით იხსენებს, რომ 6 წლის იყო, როდესაც დედა მასთან და ჯოანასთან მივიდა და უთხრა, რომ სურდა მათთან ფემინიზმზე ესაუბრა. ამ დღიდან მოყოლებული დები ყველაფერს ფემინისტური პერსპექტივიდან ხედავდნენ, რამაც მათ მუსიკაზეც მოახდინა გავლენა. დები აცხადებენ, რომ არ არიან კმაყოფილი იმით, რომ უმცირესობას წარმოადგენენ, როგორც გოგონებით დაკომპლექტებული ჯგუფი, და თავს უხერხულად გრძნობენ, როდესაც ინტერვიუებში თუ სხვაგან კვლავ ხაზი ესმება იმ გარემოებას, რომ ჯგუფის წევრები გოგონები არიან. მათი თქმით, ისინი ბრაზდებიან, როდესაც ხალხი ცდილობს თავი აარიდოს ფემინისტის იარლეხს, რადგანაც დღემდე კარგად ვერ გაუაზრებიათ, რას ნიშნავს იყო ფემინისტი. ისინი ბევრს საუბრობენ მუსიკალურ ინდუსტრიაში გამეფებულ სამართლობაზე, სადაც ჯერ კიდევ უფრო მეტი კაცია დასაქმებული, როგორც ხმის რეჟისორი, პროდიუსერი. განსაკუთრებით ირონიული კი ის ამბავია, რომ ქალშემსრულებლებს ყოველთვის ერთმანეთს ადარებენ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტენდენციაა, რომ ის ქალები, ვინც მუსიკაც ნაკლებად მეინსტრიმული არის, Кейт Буш Стан Бьорк შეადარონ. და მოსმენთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი. Mistake.
განვაგრძოთ ისე ლილის ვუთმობ მიკროფონს მუსიკალური ჩანართების შემდეგ.
კარიერის დასაწყისში დებმა მხოლოდ 4 აკორდი იცოდნენ, თუმცა როგორც ამბობენ, არ არის აუცილებელი პროფესიონალი. ყოველთა იგრძნა მუსიკა და იდეები გაგიჩნდეს. გოგონების მუსიკა ძილის პირულ ზღაპრებს გავს. სიმღერები იმდენად ემოციურია, რომ ხშირად მსმენელი გაკვირვებული რჩება ასეთ პატარა ასაკში, საიდან იციან ამდენი დანაკარგისა და მარტოობის შესახებ. დებმა ისეთი მუსიკოსის მოხიბლაც კი შეძლეს, როგორც თვით პატი სმითია. პატი სმითის თქმით, მან ცრემლები ვერ შეიკავა, როდესაც 2011 წელს სტოკჰოლმში საკუთარ სიმღერას Dancing Barefoot მოუსმინა დების შესრულებით და მოუსმინა Dancing Barefoot First Aid Kit-ის შესრულებით.
She is benediction. She is addicted to thee. She is the root connection, and she is connecting with he. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be he's taken over? I'm dancing barefoot, headed for a spin. Some strange music drives me in, makes me come on like some heroin.
Damn. ბოლო ნაწილი ლილი.
სიმღერის წერის ინსპირაცია ყოველთვის მარტივად მოსდით, თუმცა ხშირად სიმღერების წერისას ფემინისტი დედის გავლენა იგრძნობა და ძალაუნებურად მათ სიმღერებში ფემინისტური თემატიკა იჭრება. მაგალითად, სიმღერა You're not coming home tonight, რომელიც ჩაულაბრებ დიასახლისია, ვინც ქმრის მიტოვებას გადაწყვეტს და ასე შემდეგ. და მოვისმინოთ ეს მაწყვეთით.
Yeah, you cooked his dinners and you raised his children and still he's not satisfied. He says, I'd rather switch with you. You don't know how hard it is to work from 9 to 5. But he speaks with his eyes closed, and even though you're not alone, he's never there to be with you. And you remember when you were young, well, that was new and it was fun. Now every corn is filled with dust. But you took the train and you left without a way. You figured he'd never let you leave anyway. And now you're sitting on that train, seeing life in a new way.
Debbie's commit seem very shook. Mrs. Olsen is now a very good power bar. Garda him Sarah Missini Berigogonas to his feminist Irohuri Madela Biarian. მათი მუსიკა იმასაც ემსახურება, რომ ადამიანებმა ნაკლებად იგრძნონ მარტოობა. მათი მელანქოლიური მუსიკა შვედური ცივი და სასტიკი ზამთრის ასოციაციებსაც ბადებს, რომელიც დროდადრო გოგონების შემოქმედების მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს. და დღეს გიტოვებთ სიმღერას Lion's Roar, რომელსაც სრულად მოისმენს ჩვენ მსმენელი.
და ამის შემდეგ ტრადიციულად დაგიბრუნდებით, განვაგრძოთ გადაცემას ფემისტრიმი და მესამე ნაწილი გნება ჩვენი გადაცემის ქალის ამბავი. გიამბობთ ერთ-ერთი ქალის ამბავს.
And oh, how you try to command it all.
to, it will lead you back to me.
ეთერში აგარაცემა ფემინისტრიმი, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ მუსიკალური, ასე ვთქვათ, პაუზის შემდეგ და აგზერებთ გადაცემას, როგორც იცით უკვე ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ქალის ამბავი და ვცდილობთ შეგახოთ რო საინტერესო ქალები, ისტორიულ პერსონაჟებს გესაუბრებით ხოლმე, მაგრამ მაინც ძალიან გვიყვარს როცა თანამედროვე ქალებს გახვედრებთ და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მაიკო ჩიტაია, აქტიური და საქმიანი ქალი, ასე დავახასიათებთ, რო ხარ გადავცემ იდას ჩემს თანაწამყვას იდა ბახტურიძეს სიტყვას, რომელიც გიამბობთ მაიკოს შესახებ. ძალიან ბევრი რამ მას გაუკეთებია, ეხლაც დაკავებულია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმით. ზოგადად რო შევაფასოთ, აი ეს არის სწორედ იგი, არის ძალიან ესეთი ენერგიული საქმიანი ქალი, ამიტომ გვაინტერესებს თანამედროვე, ამიტომ გვაინტერესებს სწორედ მისი ცხოვრება, მისი დღევანდელი საქმიანობა, როგორც მაგალითი და კონკრეტულად ის რას აკეთებს, ახლა ამას გაგვაცნობთ.
მოკლედ მაიკოზე ძალიან მოკლე ბიოგრაფიული ინფორმაცია, დანარჩენს თვითონ მას ვკითხავთ. ცვლილებები ერთი ადამიანიდან იწყება და ეს ცვლილებები ჩვენი მიკროსოციალური სამყაროდან, ჩვენივე ლიდერობით უნდა იწყებოდეს, ასე ფიქრობს მაიკო. განათლებით ჟურნალისტი, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აქტიურ ჟურნალისტიკაშიც მუშაობდა ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტში და საგამოძიებო შინაარსის რეპორტაჟებს ამზადებდა. 2005 წელს შეუერთდა საერთაშორისო საკომუნიკაციო და საკონსულტაციო სააგენტოს Action Global Communications და 2012 წელიდან ხდება უკვე ამ კომპანიის ხელმძღვანელი. მას საკუთარ გუნდთან ერთად გაკეთებული აქვს სხვადასხვა საინტერესო პროექტი, როგორიც არის სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი, ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში, ევროკავშირის კულტურის ფესტივალი, ლიტერატურის ფესტივალი, ვისაუბროთ წიგნებზე და ასე შემდეგ. და პირველი კითხვა პრინციპში მე რაც მექნება, შენი საქმიანობიდან გამომდინარე მექნება, ვიცი რომ და ცხადია რომ პირდაპირ კავშირში შენი სფერო და შენი საქმიანობა არ არის ქალთა უფლებების დაცვასთან, ხომ? მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ყოველთვის თქვენს პროექტებში, თქვენს საქმიანობაში ეს გენდერული კომპონენტი. იქნებ უფრო მეტი მოგვიყვე კონკრეტულად ამაზე.
და დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. როგორც ახსენე იდა, ჩემი საქმიანობა პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმ სოლიდარობის განცდისგან, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენ ქალებს, მე მგონი ჩვენი პირდაპირი საქმიანობა სწორედ ქალების უფლებების დაცვა უნდა იყოს და იმ ქალების, რომლებიც შესაძლო არიან და უცირებლად განვითარდებიან, თუ კი მათაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს თვით განვითარებაში, იმიტომ რომ პროფესიონალებად ადამიანები არ იბადებიან, ისინი ხდებიან და ისინი ხდებიან პირველ რიგში იმ სტერეოტიპების დანგრევის შემდეგ, რაცაც თავს გვახვევს, ესე ვთქვათ, ის კულტურა, რომელშიც გვიწევს ყოფნა, რომ ქალი უნდა იყოს სამზარეულოში, უნდა უძღვებოდეს ოჯახს და თქვა, კაცი უნდა იყოს გადაწყვეტილებაში.
შესაძლებლობა
ნებისმიერი საქმიანობა, რომელსაც აკეთებ, ამის გარშემო მე ვფიქრობ, მით უმეტეს რომ ეს პრობლემა ძალიან მწვავედ დგას საქართველოში, უნდა იყოს ამის გარშემო. არის ბევრი პროექტები, რომლებიც არ ითვალისწინებს ქალის უფლებების, ვთქვათ, დაცვას და ქალების ადვოკატირებას. თუმცა ყველაფერში შეიძლება ეს მოიძებნოს. მე გეტყვით ახლა, რომ არის ერთი ესეთი საინტერესო პროექტი N-Party, ეს არის ევროპის სამეზობლოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ფერმერებს შორის კოოპერაციის განვითარებას. მაგრამ აქაც კი შესაძლოა იპოვნო ის ქალები და წარმოაჩინო მათი როლი, ვინც ქმნის კოოპერატივს, ფერმერი ქალი, როგორც ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღები.
მაპატია მაგო გაგაწოდებ, გავაგრძელოთ, ძალიან აქტუალური გახდა ეს დღეს, იმიტომ რომ კოოპერატივები და ფერმერი ქალები, ასოციაციები აი ფერმერების, რომლის სათავეში ძალიან ქალები. მე უკვე რამდენიმე ვიცი ასეთი.
კი, აღმოჩნდა განსხვავება რომ სასწაულად ეს არ იყო აქამდე.
აქამდე ფერმერობასთან რაღაცა ქალი ნაკლებად
ასოცირდებოდა.
ხა ახსენე უბრალოდ და ამან გამახსენა, რომ
ჩემი აზრით ეს არის
გამოჩენილი. ჩვენი კოლეგაც როსტან გიგაურით
ნინო ზამბახიძე.
ნინოს ზამბახიძეს ვიცნობთ ყველანი და კიდევ თურმე ყოფილანდა. ეს არიან მნიშვნელოვანი.
სოფლის მეურნეობაში ქალის როლი ყოველთვის მაღალი იყო. უბრალოდ აქ ერთი დამაბრკოლებელი ფაქტორი იყო, რომ ის გამოცდილება, რომ სამქალებმა დააგროვეს, არ იყო მისული ინდონეზიელ რო შემდგომ ეს ქალები ყოფილიყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები, თქვა ჩართულიყვნენ, თქვა თავიანთი სფეროს ადვოკატირების საკითხებში, იმიტომ რომ ქალები მუშაობდნენ და სამწუხაროდ მამაკაცები იღებდნენ გადაწყვეტილებას და ეხა დადგა სწორედ ეს დრო, რომ ქალებიც იღებენ გადაწყვეტილებას და ქალი ფერმერის როლის ხაზგასმა სწორედ აქედან მდგომარეობს, რომ ის ქალი არა მარტო აწარმოებს საკვებს, არამედ ის ამ საკვების რეალიზაცია შეიძლება გადაწყვეტილებას, ის ასევე ადვოკატირებას უწევს მთავრობას, რომ ეს მისი ნაწარმოები პროდუქტი გავიდეს ევროპის ბაზარზე. მასთან ერთად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ებმება იმ დისკუსიაში, როგორ უნდა განვავითაროთ პროდუქცია, რომ ის იყოს თქვათ ისეთი სტანდარტებთან შესაბამისი
და ასე შემდეგ. და
თან ხალხს ყოველთვის ჰქონდა ეს ფუნქცია, ამასაც ვერ უგულებელყოფთ, რომ ქალის როლი ესე ვთქვათ უსაფრთხო პროდუქციის წარმოებაში ყოველთვის მაღალი იყო. იმიტომ რომ ის თქვა რუვლი და ბავშვებს და ის ოჯახის თქვა და ჯანმრთელობის დაცვა იყო პირველ რიგში და შესაბამისად ის უკვე ავიდა ინდონეზია, რომ უკვე ქალი გამოდის ადვოკატის როლში სოფლის მეურნეობის დაცვაში, რაც ძალიან კარგია.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და აი მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ სწორედ ესეთი ადამიანები, როდესაც ამ ტიპის პროექტებს მართავენ, ესენი ხედავენ. სხვა შემთხვევაში ვერ ხედავენ სამწუხაროდ და სხვა თემაზეც რომ გადავიდეთ, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ დრო ალბათ გვეწურება. როგორ მიხვედი შენ როგორც აქტივისტი, ხო? იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ხარ და განსაკუთრებით ქალთა უფლებების სფეროში და არა მარტო, ხო? მე იცავ ასევე LGBT თემის საკითხებში ძალიან აქტუალურ ხარ, გარემოს საკითხებში, რომლებიც დაცვის საკითხებში ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული. მაგრამ როგორ შეუერთდი აი ქალთა მოძრაობას, როგორ გახდი აქტივისტი, აი რატომ შეგვიძლია რომ ამაზე
ამ ქალთა მოძრაობასთან მიმიყვანა სოლიდარობის განცდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველანი ქალები და მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ არ არსებობს ერთი ქალი მაინც, ვინც არ ყოფილა იმ პატრიარქალური ზეწოლის და სტერეოტიპების მსხვერპლი. თუნდაც არ იყოს ეს თქვა ფიზიკური ძალადობა, კონების გაყოფასთან როცა მიდგება. აბსოლუტურად ყველა ქალს კონია ეს განსა და მე დარწმუნებული ეხა ვინც გვისმენს, რომ გადახედავს თავის ისტორიას, ამას აღმოაჩენს აუცილებლად. სწორედ აი ამ სოლიდარობის განცდამ მიმიყვანა და მე ვთვლი, რომ მე შემიძლია ჩემს გარემოში იმ ადამიანებში, რომლებთანაც მიწევს ყოფა ყოველდღიურად, იმათი მსოფლმხედველობა შევცვალოთ. ეხლა რას გულის, ხო?
და აი შეიძლება შემოგაშველებ ეს გვიანბე, რას გულის, ხო? და აი ამ სტერეოტიპებზე საუბრობ, შეგეცოთის წიგ, აი როგორ მოახერხე შენ აი ამ სტერეოტიპების დანგრევა.
ეს
შენთვის და სტერეოტიპში გაშენ.
იცით როგორ რაღაც არის, არ უნდა იგრძნოს ქალმა თავი ფორტუად იმ სტერეოტიპში, რომელსაც ახლავს მას კულტურა. მაგალითად, ძალიან მარტივია, როდესაც გაბარია მარტო სამზარეულო სიტყვაზე და თქვა არ ხარ უზრუნველყოფილი, არ ხარ პასუხისმგებელი თქვა სხვა საკითხებზე და ასეც ზრდიან სამწუხაროდ ქალებს, რომ თქვა მას განათლებას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, იმიტომ რომ ის მაინც გათხოვდება და
მაგრამ შეიძლება გამოსულოდ რომ ეს ჭირდება.
ეს ჭირდება, იმიტომ რომ მამაკაცი ვეღარ უძლებს იმ პასუხისმგებლობას და ძალიან ხშირად ამ პასუხის უპასუხისმგებლობის გამო ეს ქალი რჩება მარტო მას ყავს თქვა შვილები და უცებ უდგება ის მომენტი რომ უნდა მიხედოს ოჯახს უფრო სწორად შვილებს უნდა გადაარჩინოს საკუთარი თავი
უნარები არა აქვს
უნარები არა აქვს და არ აქვს ექსპერტიზა მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ნებისმიერი ასაკიდან დაგვიანებული არასოდეს არაფერი არ არის ნებისმიერი ასაკიდან შეუძლია ადამიანს განვითარება და შეუძლია საკუთარ თავზე ფიქრი და კიდევ ერთ დავამატებ თვითონ ქალებიც უნდა გათავისუფლდნენ აი ამ სტერიოტიპებიდან
უბრალოდ ამას იმიტომ გიკითხებით იცით რა მეკო ჩვენთან ახლა გვისმენენ ქალები და ამ ჩვენი გადაცემის აზრიც ეგარი მთავარი რომ რაღაცა მივეხმაროთ ჩვენი მაგალითით ჩვენი გზით აი ზუსტადაც რომ არ არის ადვილი თქვენი მაგალითი რომ იქნება გაიხსენოთ რაღაც აი როგორ რაღაც გინდოდა გარემო გეწინააღმდეგებოდა
ესე კონკრეტულად ისე არ მახსენდება მაგრამ მაგალითად მოლაპარაკების მაგიდაზე რო თქვენებოდი თქვენ მამაკაცებთან ერთად ვიყავი ცოტა დაკომპლექსებული გამომდინარე თქვა ჩემი გენდერისგან იმიტომ რომ მეც ვიყავი ამ სტერიოტიპების მსხვერპლი და მეც მეგონა რომ მამაკაცი უფრო ჭკვიანი შეიძლება იყოს ვიდრე ქალი გადაწყვეტილების მიღებაში ეს მიშლიდა ხელს თუმცა ოდესაც ხვდები რომ შენი წინადადება განიხილება თქვა შენი პროექტები გადის შენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ები ხორცილდება და ხორცილდება წარმატები ეს უკვე გაძლევს ხალიან შენს თავის
უნარს.
ერთ პატარა მაგალითს მოვყავს ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ მაგალითის გახსენება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოხატავს იმ კულტურულ მოდელს, საგზაო მოძრაობის წესები. მეხა ძალიან ხშირად აკრიტიკებენ ქალებს, რომ ზებრა გადასასვლელზე ქალები არ უთმობენ და თქვა წრიულ მოძრაობაზე ქალები არ უთმობენ. მე ძალიან ხშირად შემხვედრია ქალები, რომლებსაც ეს ნიშანი აქვს გამაფრთხილებელი, რომ ეს ქუსალი არის ჩასმული. მე თვითონ გონია რომ ეს ქალი თვითონ მსხვერპლი არის აი ამ
სტერიოტიპის.
ეს ქალი უბრალოდ შეიძლება ახალი დამზდარი არის საჭესთან, იმიტომ რომ ქალები მოგვიანებით დაჭრენ და თქმა უნდა საჭესთან და ახალი დამზდარი მამაკაცის ანალოგიურად შეიძლება ატარებდეს მანქანას, როგორც ახალი დამზდარი ქალი.
მეც მაგას მომკითხავ ხოლმე.
და რაც შეეხება აი ზებრა გადასასვლელზე არ დათმობას, ბევრ ქალს აქვს ის მოლოდინი რომ ახ ესე მიაჩვია საზოგადოება, მიაჩვია კულტურა, მაგრამ მას უნდა დაუთმონ, უნდა დაუთმონ მაშინაც კი თუ ეს კანონით არ ეკუთვნის და შემდგომ მოლოდინი აქვთ აი ამ ქალებს რომ მაგალითად მე თუ გადავდივარ ზეთრა გადასასვლელზე და მამაკაცი გადმოდის ფეხით მოსიარულე მე მას არ უნდა დაუთმოდო მამაკაცი უნდა დამითმოს მე ხშირად მქონია ესეთი შემთხვევა როდესაც ვდგავარ ვუთმობ მამაკაცის მამაკაცი არ მიდის იმიტომ რომ თვლის რომ უნდა გამატაროს და ფულს ვიდექით ეს იმდენი ხანი მე უფრო კომფორტულად გქნობდი თავს იმიტომ რომ მანქანაში კონდიციონერი მაქვს იმას ბოლოს დაცხადე გადახრიდა
ასე რომ აი ეს შენიშნა მეც სხვა შეგზაზე ძალიან საინტერესო ისტორიები ახომე მაგ კუთხით და აი მე მაინც მინდა გკითხვა შენი საქმიანობაში აი ეს ფემინისტური პერსპექტივა ეს გენერული სენსიტივობა როგორც მართლობს როგორც მენეჯერს როგორც გადაწყვეტილებების მიმღებს და დამქირავებელს რამდენად აი სხვანაირად გაქცევს ასე რომ თქვა ანუ რამდენად ახორციელებ ამას რაში თვალისწინებაში გეხმარება ეს აი ამ საქმიანობაში კონკრეტულად მართველი და მენეჯერული პოზიცია გაქვს საკმაოდ ისეთ მაღალი.
ეცით არის მე ვერ დავარქმევ იმას რომ მე ამას რაღაცაში თქვათ ვიყენებ ან კარგი ანცოდი გაგებით. ერთადერთი მე ყველანაირად ვცდილობ რომ ჩემს კომპანიაში თანამშრომლებად ავიყვანო ქალები, რომლებსაც გჭირდებათ რაღაცა გამოცდილების დაგროვება და შესაბამისად მივეხმაროთ ყველა მერთან ამბავს რომ ეს დააგროვოს
თქვათ რაღაცა გამოცდილება. ამას იმიტომ რომ ქალია და სახშემდე იყოს და გამოუცდები.
არა, ნუ მასე არ ვფიქრობთ ახლა.
ამას ამ კუთხით რამდენად ხო მნიშვნელოვანია ხო ამ სამსახურში აყვანის დროს სწორედ ამ კუთხით არ დაჩაგრო ადამიანი და როდესაც სენსიტიურობა და ეს პერსპექტივა ადამიანს გააჩნია ამას ხედავს და ეს
ჩვენ ძალიან კარგი ქალების მიერ გაკეთებული პროექტები არის ახლა რომელიც ჩამოთვალეს და თითქმის რომ პროექტებზე არ ვიმუშავია სულ ყველგან იყვნენ ქალები სულ ყველგან აბსოლუტურად
ეს მიმაჩულად ხდება ანუ ამის თქმამდე
იცით არის გარკვეულად ხდება მიზანი მართულად, თუმცა მე ვინც შემხედრია ამ ვთქვათ გასაუბრების დროს, გაცილებით უფრო დიდი გამოცდილება და მეტი ვთქვათ პროფესიონალიზმი მაინც ქალებიდან მოდის. შეიძლება ვთქვათ იმ კონკრეტულ სფეროში არ იყოს, მაგრამ მას იმხელა ვთქვათ ბექგრაუნდი გქონდეს რაღაცეში, რომ მისი ესე ვთქვათ წარმოწევა შესაძლებელია.
ანუ მაიკო, ქალი უნდა იყოს გაცილებით მაგრამ ახლა გაცილებით მეტი უნდა შეეძლოს მამაკაც ზერო ვთქვა და ის
რომ
გაძლიოს ის კომპლექსები რომელიც მას აქვს და რომელიც
ეს გასაგებია მაგრამ აი გარემოში სადაც მას ანდობენ უკვე ალბათ საკმარისი არ არის რომ ისეთივე იყოს როგორც სხვა მამაკაცი ხო საკმარისი ერთ იმაზე ბევრად უკეთესი უნდა იყოს რომ მას ეხარა მისცენ რამის შესაძლებლობა მისცენ
მე თუ გვაქვს დრო
თვით გვაქვს ერთი წუთი და თუ შეიძლება
ჩვენ თემაზე დღევანდელი თემა ჩვენ იყოს ხაპარი და ის როგორც ხაპარი როგორც კულტურული აგენტი თუ გინდა რამე გითხრა შე როგორ ამ თემაზე როგორ ფიქრობ ას ვკითხულობ რას ვასწავლ და ვკითხულობ რას გვასწავლდნენ ჩვენ და რა ღირებულებებს მატარებელია ის კლასიკური ზღაპრები რომელთაც
ჩვენ სტერიოტიპული არის
და ის ფერასაც გულში რა თქმა უნდა ის არის სტერიოტიპული და მე ძალიან მიხარია რომ ჩემს ბავშვობაში და ბევრი ჩემნაირი ქალის ბავშვობაში არსებობდა და დღესაც არსებობს Astrid Lindgren და მისი ნაწარმოებები, რომელიც რადიკალურად ამსხვრევს ამ სტერეოტიპს და აბსოლუტურად რჩება მათ მეხსიერებას.
მაგრამ ძირითადად
ამით თქვა, ხო, მაპატი ეგრევე ცდილობდა შევაჯამო, იმიტომ რომ ფიქრობ, მაგრამ ამას ამბობ არა, რომ ნამდვილად რაღაცი კლასიკურ ზღაპრებს
შეავცილებ და
ახსენდა, მაგრამ
კი, რა თქმა
უნდა, თანდათან მოეწეროდა ასეთი ზღაპრებიც. და იმედია, რომ თანამედროვეობა დაწერს ახალ ზღაპრებს, ახალ ლიტერატურას, სადაც თანამედროვეობის ეს თუ თქვა და ესეთი ეპოქა, ესეთი განები რომლებიც ჩემთან ერთად სტუდიაში შეხედან ეს ყველაფერს ეს აისახება რა თქმა უნდა მე სამწუხაროდ დავამთავრე გადაცემა
გემშვიდობით
ძალიან დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის დრო არ მყოფნის ხომ და გვინდა რომ გავაგზავნოთ იდა ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი დღეს ეს იყო გადაცემა ფემინისტრიმი და ბოლნაწილში ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა მაიკო ჩიტაია აქტიური მრავალმხრივი ქალი რომელიც გვიდოდა დღეს თქვენთვის გაგოცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მომავალში ახლა რამდენი